Yetleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 13. mayı heptanın penşembe günü. Şuun programımızda harabalar azatlığı içlerini döküp seslerini halkara cemiyetçiliğine iştirmek dileyer. Güzüren aladatı tebepli hat kut çağırlar internada iyiverliyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. O zali bilen men Merdan Tarih günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Aşgabatyň häkimligi paýtagtda ulaglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilat resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda awto ulagsyz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda sürüjçileriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sagta awto ulaglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda awto ulaglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yorulgusunu vağz etmek, TV-gıta ayavlı çemeleşmek, arasatçılı kadalarını berca etmek maktadı bilen geçirilendiği öngü sürülyer. Mundanın hükümetçi neşirler bu günlerin dovamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecektiğine hem haber veriptiler. Azatlan Aşgabatda ak haberçıları patiakta uloların hareketinin çaklendirilmeginin EYM'den yasayıcılara köp noktanlıkları dörü döndüğünü belleyerler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanırının artandığını, payitahtın kabir yollarının düğününden petiklenendiğini, şeylede polisyanın rahatlara uluğlarını durulurdan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Qali versede çäklendirmeler sebäpli şäherde döwlet taksilerinin bahalarının hem telimetde yukurlanıp 50 manada yetendigi, gayrı goyulması tiz kömük kulluklarının hereketinin görünütün hayallandığı bellinilyar. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryna ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesleri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine targlanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüti usoryň gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesleriniň habar da gurrunu iddian usoru bilen getirilecek rahatların sahanı vardı, mağlumat verilmeyer. Dasar yurtlardan getirilen rahatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarında koronavirusun täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmagy netijesinde ozaldan getirilen rahatlar 3 hepde möhletiň dolandygyna hem garamazdan öýlerine göýberilmegini saklanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozaldan sağlyk meseleleri bolan azından 3 adamyň karantinde hastalygyň ýitilmegi netijesinde aradan çykandygyny hem tasdiklatmagy başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur atnawlaryny togtatsa da bu sebäple dasar ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy dasar ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israililer bilen Palestinalaryň arasynda çaknaşyklary ýitleşdi. Israil Gaza zoologunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israiliň içine raketalary atdy. Gazada sağlık resmilerinin beren maglumatına göre, mundan 2 gün odal başlanan gazaplalıkta azından 30 Palestinalı sol sağında 10 çağı öldürülüptür. Başka da 200'den aşı adam yaranıptır. İsrail harbalar Gazada 140 nisana zarba urlandığını, azından 20 sövüsüzcinin öldürülendiğini haber verdiler. Gazan dolandırıyan Hamas ve beylik cengsi toparlarının Tel Aviv'i ve beylik şehirleri yüzlerce raketanı atmağı neticesinde 7 İsrailli öldü, 10 orçası hem yaralandı. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky uruşda näwer ýüze çykan iň dartgynly pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmileri maglumat berýärler. Bu suhiptäniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bellenilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpet etdirmek boýunça gelinen ılalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gowrulmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýyza çekilmäge mezbur boldylar dip Içki işler ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu ağırlıkta urustun izir çekken Uwanistan'dan Amerika'nın ve halkarı güçlerinin çıkarılmağı devam ettirilir.